şey olduğunu menden gözel bilirsiniz. Harda hak bozuldu o derece göze girişsiz. Size zit olan her şeyden müdafiye isterdiniz. Haklarınız bozuldu, siz mukavemet gösterdiniz. Herkesin hakkı var doğulmaya, düz ölkede büyümeye, dolanmaya siz belki de isterdiniz. Cemiyetin inkişaf etsin, genişlensin rüşvetsiz. Eyine yok beyine göre hiçbir şartsız. Hastalanında kömeye, yorulanda dincelmeye, seçmeye, seçilmeye, öncergede gitmeye, talep etmeye. Eğer hakların bozularsa, evvel birisi sonra yarısı, sonra hamısı. Orduya inanmak, polise itibar hakkı vardır. Doğrunu korumak, yalanı doğramak hakkı vardır. Tanrılar verdiğin özve göre öz ehlakın var. Unutma vatandaş, vatandaşsan senin hakkın var. Herkesin hakkı var.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər kəsin haqqı var deyirik Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsində. Bələdçiniz mənəm İlkin Məmmədov. Bugün Azərbaycan vətəndaşlarının sahibkarlıq fəaliyyətindən məşğul olmaq hüquqlarından danışacaq. Son dövrlərdə tez-tez hansısa xarici iş adamının artıq ölkəni tərk eləməsi, hansısa sahibkarların isə müxtəlif problemlərdə narazı qalması kimi şikayətlərini eşidirik. Azərbaycanda sahibkarlığın durumu nə yerdədir? Hansı problemlərlə üzləşir sahibkarlar? Hüquqları necə təmin edilir? Bütün bunlardan Tacirlər və İstehsalçılar Birliyinin sədri Sevgim Rəhmanovun yardımı ilə danışacaq. Suallara keçməzdən öncə Azərbaycanda sahibkarlığın üzləşdiyi problemlərdən biri haqqında bir reportajımız var. Fərəh Sabirqızının reportajını dinləyək və sonra söhbətə davam edərik.
Hər kəsin haqqı var.
İnkişaf etmiş ölkələrdə iş adamlarını əsasən vergidən yayınma, istehsalat prosesində ciddi pozuntulara yol verdiklərinə görə həbs edirlər. Azərbaycanda isə adətən kiçik və orta sahibkarları onların işinə aid olmayan maddələrə görə həbsə atırlar. Hüquq müdafiəçisi Vidadi İskəndərov bu il ərzində bir neçə belə iş adamının məhkəmə prosesində iştirak edib. Vəkil deyir ki, indi Azərbaycanda sahibkarlara qarşı həm mülki, həm də cinayət iddiaları başlanıb gedir.
Yəni, hər hansı bir sahibkarla qanunsuz cinayət işi başlanılır, onu cinayət qanunsuz cinayət təqibi həyata keçirilir.
Bu cür qanunsuzluqlara misal olaraq Vidadi İskəndərov Göyçayda baş verən hadisəni xatırladır. Belə ki, Miri Seyidov adlı sahibkar 1995-ci ildə Göyçay konserv zavodu ilə müqavilə bağlayıb və zavodu məxsus 9 hektar yeri arendaya götürüb. Orada 7000 ağac əkib.
2005-ci ilə kimi orada 7000 ağac əkib və onun məhsullarını əldə etməsində yenə də yerli icra hakimiyyəti strukturları qanunsuz olaraq bir tərəfli olaraq müqaviləni pozmuş ki, 7000 ağaçları bir gecənin içində məhv etmişdir.
Vəkil deyir ki, hüquq mühafizə orqanları iş adamlarına qarşı cinayət təqiblərini də həyata keçirirlər. O, yenə də Göyçayda baş verən və Respublika üzrə böyük rezonans doğuran Çingiz Mayılovun işindən danışır. Bu sahibkar demişdi ki, polis məmurları ondan rüşvət tələb edirlər. Əvəzində isə onun özünə qarşı iş başlanmışdı.
Güya Çingiz Mayılov 6 dənə polis işçisini şvabrayla döyüb xəsarət yetirmişdi. Çingiz Mayılovun qovumları Bakı şəhərində yüksək məhsəbəli binanı çıxaraq 50 nəfər kütləvi intihar edəcəkləri ilə əlaqədərdir. Bu hadisədən sonra təxminən 10 gündən sonra Çingiz Mayılov həbsdən azad edildi güc naminə, yəni qanun naminə yox, haradasa onların qohumlarının bu törətdiyi bu hadisə ilə qədər.
Hüquq müdafiəsi deyir ki, son zamanlar daha çox kiçik sahibkarlardan sərnişin daşıma ilə məşğul olan iş adamlarından şikayət alır. Onun sözlərinə görə Nəqliyyat Nazirliyinin departament əməkdaşları vəzifə səlahiyyətlərini aşaraq yük daşıyan maşınların nömrələrini açır, sonradan onlardan 200-300 manat məbləğində pul tələb edirlər.
Nəticə etibarilə kütləvi sürətdə sərnişin daşıma və bu sahibkarların narazılığına səbəb olur. Bu barədə dəfələrlə polis prokurorluq orqanlarına müraciət də olsa, nədənsə bir fakt Dəbəsi rayonu istisna etməklə, yüzlərlə belə hər gün fakt olur. Bir dənə də olsun hüquq mühafizə orqanları o kiçik sahibkarların hüquqlarını qorumur. Faktiki olaraq, belə deyək, cinayət törədən şəxsləri müdafiə edirlər.
Vidadi İskəndərov əmindir ki, bu cür təqiblərin, qanunsuz həbslərin sayı daha çoxdur. Sadəcə bundan şikayət edənlər, hadisəni ictimailəşdirənlər azdır.
Qanuna inanmamaqdan irəli gəlir. Kimdən soruşursan ki, niyə şikayət etmirsən, deyir kimdən kimə şikayət edək, əgər bunun heç bir nəticəsi olmayacaqsa. Deyir ki, şikayət etsək, həmən hüquq mühafizə orqanları rəhbərləri bildirir ki, şikayət etdiyiniz halda sizi işləməyə qoymayacaq, sizi pul qazanmağa qoymayacaq.
Milli Məclisin deputatı Nazim Məmmədov da səslənən son fikirlər razıdır. Onun sözlərinə görə seçiciləri arasında sahibkarlıqla məşğul olan şəxslər də bir çox qanunsuz təqiblərə məruz qalırlar.
Şikayətlərin ən çoxu təbii ki, məmur öz başınalığındandır. Son aylar şikayetler daha çok mənə şəxsən gələn şikayetlerin sahibkarlar olan təzyiqlərdən. Sahibkarlardan əsasən şikayetlendiği məqamlar vergi orqanlarının, vergi müfettişlerinin belə desək mümkün söz başlanığından irəli gəlir.
Nazim Məmmədov da deyir ki, xırda bizneslə məşğul olan iş adamları adətən rəsmi şikayet etməyə meyilli olmurlar.
Mən soruşanda ki, niyə mənə şikayet edirsən və deyək ki, vergi müfettişindən, vergilər nazirinə müraciət edə bilərsən, yaza bilərsən, deyir ki, bir məmur onun yuxarıda duran məmura şikayet edilməyin heç bir əhəmiyyəti olmur. Yəni bu adətən məmurların bir-birini deyək ki, ört bastır edilməsindən irəli gəlir. Herkesin
haqqı var. Sevgi mənim, burada elə birinci bu məsələdən başlamaq istəyərdi ki, nə qədər aktual bir problemdir bu son vaxtlar hüquq mühafizə orqanları tərəfindən sahibkarların təqib olunması məsələsi.
Mən biz nə deyərdim? Ümumiyyətlə, axır vaxtlar bunu sorğular da göstərir. Hüquq mühafizə orqanlarının sahibkarlıq fəaliyyətinə maneçilik törətməsi, qarışmağı çox az-az hallarda təsadüf olunur. Ola bilsin siz dediyiniz həmin o az hallardan biridir. Çünki bizim bu il keçirdiyimiz sorğular da bunu sübuta getirir. Çünkü biz bu il daxili ticarette korrupsiyaları, onları törədən səbəblər ve onun həlli yolları layihəsini həyata keçirdik. Ve bu layihənin esas məqsədi ondan ibaret idi ki, Respublikada daxili ticarette korrupsiyalarının araştırılması olsun, onları törədən səbəblər göstərilsin ve en çok korrupsiya uğrayan hükümet strukturlarının adları çekilsin. Ve hemen o hükümet strukturlarının adları çekilen yerlerde biz polisi iki anlayışta yazmıştık. Birinci polis sahe müvekkilleriydi. İkinci devlet yol polisiydi. Yol polisi hizmetinde olan polislerin onların adı az çekilip en çok çekilen sahe müvekkillerin adıdır ki onlar sahipkarlara maneçilik törədirlər. Maneçilik deyəndə ki rüşvet istəyirlər. Başka bir problem yok.
Bəs diğer qurumlar çok maraqlı geldi mənə. Məsələn, burada sahibkarlar hansı qurumlardan daha çok şikayetçidirlər bu sorğuya səsən?
Haradasa 70%'a yakın respondent, yani bunların sayı 618 nəfər idi. Bunların 70%'a yakını Vergilər Nazirliyinin daha çok uğradığını səsləndiriblər. İkinci yerdə icra hakimiyyəti nəzdində olan ticaret departamentləri idi. Döyüz, onlar üçüncü yerdeydi, ikinci yerde yangından mühafizə idarəsiydi. Ve beləliklə biz həmin o sahaya baxanda önde gedən hökumət strukturlarından İqtisadi İnkişaf Naziri və onun departamentlerinin adları tez-tez çekilirdi. Sonra standartlaşma ve patent üzrə dövlət komitəsinin adı çekilir, polisdən sahə müvəkkillərinin adı çekilirdi.
Aha, aydındır. Yeri gəlmişim bunu soruşmaq istəyirdim ki, bir şey də var. Sizin sorğunuzda bunlar cavab veriblər və yəqin ki, sorğu anonim keçirilib.
Bəli, bəli.
Mənim maraqlıdır, sizin özünüzə konkret məsələn hallarla şikayət edən olurmu? Yəni kimsə özünü gizli saxlamaqla anonim şəkildə yox, konkret hallarla gəlib şikayət edən və sizin də araşdırmağa çalışdığınız bu situasiyalar olurmu?
Şikayət edənlərin böyük əksəriyyəti demək olar ki, adlarının çəkilməsini istəmirlər. Bunlar qorxurlar. Nə üçün adlarını çəkmirlər? Onun qorxurlar, olanları da əlindən alınsın. Bundan söhbət gedir. Əgər bunlar anonim olaraq, bunlar belə bir suallara cavab verirlərsə, deməli nəsə var. Ona görə də araşdırmalar aparılmalıdır. Məsələn, biz özümüz də araşdırma aparmışıq bu sorğular vaxtı və bunu bu törədən niyə görə Vergilər Nazirliyinin adı çox çəkilir? Bir yandan sahibkarların özləri günahkardırlar. Nə üçün? Qanunları riayət etmirlər. Mövcud qanunları bilmirlər. Mövcud qanunvericiliklərdə boşluqlar var. Və budur törədən səbəblər. Əgər hansı bir mağazin dövriyyəsini gizlədirsə, Vergilər Nazirliyi əlbəttə onu yoxlayacaq, onu cərimə deyiləcək və ilaxır. Məsələn, bir faktı mən, hamımız bilirik ki, ticarətdə bugün malların 60-80%-nə yaxını qaiməsiz satılır. Yəni, qaiməsiz satılan mallar dövriyyədən gizlədilir. Bu, hardan gəlir bu mallar? Malların mağazaya gəlməsi iki yolu var. Ya idxal olunmalıdır, ya Azərbaycanda istehsal olunmalıdır. Deməli, idxal olunan zaman bu malların uçotu düzgün aparılmır ki, bunların fakturası olmur. Və yaxud istehsal olunan malların uçotu siyasi düz aparılmır ki, bunlar sənədsiz mağazalara ötürülürlər. Və üçüncü bir istiqamət, Azərbaycana qeyri-qanuni yolla idxal olunan mallar var. Gündə 10 dəfə də mağazanı yoxlasaz, görürsünüz ki kasaya vurulmur. Kasaya vurulmursa çek demeli dövriye gizlenir. Bunu Vergiler Nazirliğinin işçileri de bilir. Hamımız bilirik. Demeli kanun boşluğu var. Ne için vurmurlar? Onu araştırmak lazımdır. Çünkü mağazaların, ticaret mağazalarının demek olar ki büyük ekseriyeti 70-75 faizi sadeleştirilmiş vergi ödeyicilerdir. Yani bunların dövriyesi ilde 90 binden aşmamalıdır. Bu da kanun 5 yıl bundan kabak. Bu limit 5 yıl bundan kabak koyulmuştu. Bu 5 ilde kıymetler ne kadar kalkıp, insanların mevacibi artıp, kıymetlerin kalkması şeraitinde, insanların alıcı kabiliyetinin kalkması şeraitinde o limit saklanılıp, bu limite düşmek için, sadeleşmiş vergiden çıkmamak için bunlar dövriyeni gizletmelidir. Başka bir megam. Azerbaycan'da bugünkü güne kadar efsutar olsun, ticaret hakkında kanun yoktur. Azerbaycan'da ticaret ancak 98. ilde Nazirler Kabineti'nin 80 nömrəli kararıyla nizamlanır. Bugün o kanunun olmaması sorguda da ticaretçilere verilen suallardan biri de odur ki size mani olan cihetler nedir? Birincilerin siyasında Azerbaycan'da ticaret hakkında kanunun olmamasıdır. Kanunun olmaması ticaret sayesinde ayrı ayrı nazirliklerin, ayrı ayrı idarelerin, komitelerin serencam verirler. Bu serencamdan ticaretçilerin haberdar değiller. Onlar hiç bilmirler ki hansı idare, hansı nazirlik, hansı serencamı verip. Ve o serencamdan ancak yoklamalar zamanı onlara çatır. Yoklamalar zamanı da artık gecdir. Ona göre de hemen o hoşa gelmeyen hallar baş verir.
Teşekkür ederim size Sevgi Müəllim. Burada bir reportajımız da var. Marif Çingizoğlu gömrükten şikayet eleyen bir belediyede sahipkarla da danışıb.
Herkesin hakkı var.
Ya ne kadar adamı əzmək olar, ne kadar adamı əsəbləşdirmək olar.
Bu gömrükdə dəfələrlə problemlərlə üzləşən sahibkar Bədrəddin Quliyevdir. O bir müddət Rusiyadan kalbasa məmulatları gətirib. Amma malı günlərlə sərhəd gömrü məntəqələrində saxlandığından o bu biznesdən əl çəkib. Biznes əlaqələri qurduğu ölkəni də dəyişib. Elə o vaxtdan da Türkiyədən tikinti malları gətirməyə başlayıb. Bir iki dəfə problemsiz Azərbaycana santexnika və tikinti materialları gətirib. Amma son vaxtlar ona məxsus yüklə dolu maşınlar sərhəddə tez-tez səbəb göstərilmədən saxlanılır. Deyir sənədlər qaydasındadır, amma ona yuxarılara zəng eləməyə məsləhət görürlər və malın da yuxarıların razılığından sonra buraxılacağını deyirlər. Sahibkar deyir ki, halbuki o 10 ay ərzində vergi kimi dövlət büdcəsinə xeyli vəsait ödəyib.
İdxal ixracat vericisindən dövlətə 785 min manat pul ödəmiş. 10 ay içərisində 2009-cu ildə boyda pul ödəmiş.
Bədrəddin Quliyev deyir ki, ən yüksək səviyyələrdə sahibkarlığa yardımların edilməsi, onlara şəraitin yaradılması kimi bəyanatlarla reallıqlar bir-birinə heç düz gəlmir.
Ay, bir də sahibkarlıq deyil, azad sahibkarlıq deyil, fəaliyyəti deyil, bunlara yardım olur. Hamısı boş və cəfən şeylər deyil. Yəni, nə burada maliyyət söhbətləri var, ya hələ və nə normal bank sistemləri var, hər bir bankın özünün ayrıcə bir qurukları var, özləri deyil, öz qurukularından başqa heç bir şey yoxdur. Ümumiyyətlə, sistem qruplar kim nə ilə məşğul olar, hansı malların qiymətləri nədir, adamları otuzdurublar, həm o malafaristlərin adamları oturublar, həm ümumiyyət nəzərət. Yəni elə bilib bölüşdürürlər bir mərkəz, özlərindən başqa işçəsini qoymurlar işləməyə. Yəni ay dövlət maraqlarda büdcədə vəsaitin yığılmasıdır, yadır. Yəni elə bir şey yoxdur. Burada da şikayət edirsə məhkəmə də öz əllərindədir, polis də öz əllərindədir, özlərindən kimə şikayət edirsən.
Sahibkara görə indi onun güvəndiyi problemini həll edə biləcək hər hansı qurum görmür.
Heç kəsə nə güvənirəm, nə bir şey deyirəm. Yəni faktiki olaraq bu günkü müraciətim odur ki, yəni bu cür Azərbaycanda bu cür eybəcərlə var. Bu cür imkan yoxdur. Yəni imkan vermirlər işləməyə. Bu cür nə qədər insanları sıxmaq olar? Deyirlər işsizlik deyib, büdcə vəsait daxil olmur. Sosial müdafiə nə tər pullar yığılacaq?
Bədrəddin Quliyev deyir ki, onlara hər dəfə təklif olunur ki, malın qiyməti sənədlərdə aşağı göstərilsin. Amma heç vaxt buna getmədiyini deyən sahibkar həmişə qanuni yollara üstünlük verdiyini bildirir.
Ən gözəl, ən məsuliyyətli, belə ən rahatı yolu elə və təhlükəsiz yolu qanuni yoluna gətirməkdir.
Sahibkara görə əgər o qanunları pozub malın qiymətini sənədlərdə dəyərindən dəfələrlə aşağı göstərib mal gətirsə, onda onun vergi ilə bağlı problemləri çıxa bilər. Bədrəddin Quliyev deyir ki, müraciət elədiyi ünvanların hamısında ona məsələnin yuxarılardan asılı olduğunu deyirlər. Amma həmin yuxarı instansiyanın hara olduğunu açıq heç kim demir. Bu baxımdan da o sahibkar kimi üzləşdiyi problemlərin həlli ilə bağlı ölkə prezidentinə müraciət eləmək istəyir.
Mən ümumiyyətlə bilmək istəyirəm ki, həqiqətən normal qanun işləməyə qanat verirsə işləmirsə, qanat vermirsə işləmir. Mən ondan başqa sizə, yəni qanun işləməyə icazə verir, vermir. Heç kəs heç nə həll eləmir yerlərdə. Yani kurulmuş piramide tam mı da değil yukarılara. Yukarı kimdi? Yukarı prezident. Şimdi ben de derim prezidentin özünden yapışır. Şöyle, belki bundan başka görürüm kim? Bundan da belki yukarı var. Ben görürüm belki o da kimse görsədir.
Hesabçı deyir ki o tək deyil. Onun kimi belə problemlərlə üzləşənlər onlarladır. Dövlət Gömrük Komitəsində isə deyirlər ki, sərhəddə malı saxlanılan, hər hansı problemlə üzləşən sahibkar komitə sədrinin adına yazılı müraciət etsin və yalnız bundan sonra məsələ aydınlaşdırıla bilər. Bədrəddin Quliyev isə hər dəfə problemlə üzləşəndə komitəyə getdiyini və kimsənin onu qəbul edib dinləmədiyini deyir.
Hər kəsin haqqı var.
Mari Çingizoğlu'nun reportajını dinlədik. Sevgi müəllim, belə deyə də burada qəhrəman, bu iş adamı özü hər şeydən danışır. Bu ittihamları da var və burdan bir sual çıxır ki, Azərbaycanda doğrudan da məsələn, hər hansı bir sahibkar tam qanunlara uyğun şəkildə işləyə bilirmi? Və belə də başı ağrıyar, yenə də problemlərlə üzləşə bilər ya tam qanunlara uyğun şəkildə işləsə problem olmur?
Mən sizin sualınızı cavab verməmişdən qabaq çox bu sahibkarın, Bədrəddin müəllimin belə ala düşməsindən, pesimistliyə qapanmasından çox məyus oldum. Pesimistliyə qapanmaq olmaz, mübarizə aparmaq lazımdır. Əvvəlcədən deyim ki, əgər çox istərdim ki, sizinlə əlaqə saxlasınlar, Bədrəddin müəllim məyədən sonra əlaqə saxlasın, onun mövcud problemlərinə həll olunmasında yardımcı olmağa söz verirəm. Bu birincisi. İkincisi, sahibkarların çoxsu mən deyərdim, qanunları bilmədən problemin həllini ancaq rüşvət verməkdə görürlər, kiminsə tapşırığına zəng etdirməkdə və ilaxır və ilaxır. Ona görə də belə hallar baş verir.
Aha, təşəkkür edirəm sizə çox sonlu cavablara görə və burada bayaqdan danışdıqlarımız məsələlər haqqında Azərbaycan rəsmiləri nə düşünür? Bununla bağlı Azərbaycan parlamentinin Yeni Azərbaycan Partiyasından olan, İqtidar Partiyasından olan deputatı Tahir Rzayevlə həmkarı Marif Çingizoğlu söhbətləşib.
Hər
Tahir müəllim, son vaxtlar bu bizə müraciət edən sahibkarlar var. Bu həm ixrac-ixal əməliyyatı ilə məşğul olan sahibkarlardır, həm ölkə daxilində istehsalla məşğul olan sahibkarlardır. Onlar qeyd edirlər ki, son dövrlər onlara imkan verilmir. Malı gətirəndə onlardan yüksək miqdarda rüşvət tələb olunur, malın qiymətinin aşağı göstərilməsi istənilir. Ümumiyyətlə fikriniz necədir bax bu məsələlərə?
Millət vəkili kimi, həm də bir vətəndaş kimi münasibətimi bildirirəm ki, sözünüzü də bilirsiniz ki, son illərdə sahibkarlara nə qədər kömək olunur. İstər icra orqanları tərəfindən, istərdir də buna qanunvericiliyin tətbiq olunması sayəsində yerdə kreditlərin verilməsidir, güzəşli şərtləri var ki, sahibkarlığın əlaqədar. Ondan sonra hal-hazırda bu dəqiqə o sahibkarlığın inkişafı ilə əlaqədar bu tədarik emal müəssisələrinin tikilməsidir, sonra bu qoruyucu ambarların tikilməsidir, bir çox sahibkarlara güzəşli kreditlər verilir, ondan sonra uzun müddətli kreditlər verilir. O ki qaldı, o malların gətirilməsini eləməsin, əlbəttə ki, o sahələr noksan ola bilər. Onda müəyyən görünür səbəbləri var. Onu mən indi tam açıqlaya bilmərəm, o tamam ayrımız. Amma indiki dövrdə sahibkarlara göstərilən o diqqət ki var, hamıya məlumdur.
Sahibkarların bu monopoliyadan da, bax bizə müraciət edən sahibkarı konkret olaraq qeyd edilir ki, yəni onlara açıq-açıq deyilir ki, yəni bu sahib filan monopoliyadadır.
Müəyyən təsirlər ola bilər. Ancaq bir çox məsələlər var ki, bu mövcud şərait ilə əlaqədardır. Məsəl üçün sahibkarlar da bizə bunu deyirlər ki, bax mən uzun müddət kənd rayonunda, pambıqçılıq rayonunda burada pambıqla məşğul olmuşam, indi sahəmi istəyirəm, pambığa vuram. Pambığın qiyməti aşağı. Ona görə bu heç də onun kimisə monopoliya alması deyil, pambığın qiymətinin aşağı olmasıdır. Çəkilən xərcləri pambıq ödəmir. Ona görə də cəmaət əhmirlər. Sonra üzümçülük sahəsində respublikada elə məsələn şərab zavodları yoxdur. Ondan sonra müəyyən o üzümü çeşitliyə zavodların olmaması nəticəsində üzümçülük inkişaf elətdirilə bilmir. Digər kənd təsərrüfatı məhsulları hamısı suyu qiymətinə də almırlar. Çünki bu emal sahələri yoxdur. Bu heç də monopoliya deyil.
Tahir müəllim, əslində yəni bu sahibkarların dediyi odur ki, onlar hansısa bir işə əl atanda məlum olur ki, bunun dalında hansısa nazir dayanıb, nazir müavini dayanıb, dövlət məmuru dayanıb. Ona o baxımdan hesab edirlər ki, və istehsal sahələri də qeyd edirlər ki, bir qədər fəaliyyət göstərir, sonra fəaliyyətini dayandırır bu baskılara falana görə.
Mən elə deyə bilməzəm ki, kimin arxasında nədir. Mən bu o qədər də inadcı görünmür. Bu gün əgər doda sahibkarlıqdan söhbət gedirsə, respublikada mən Naftalanda bu yay Naftalanda oldum. Orada gözəl sahibkarlar yaranıblar. Sağlamlıq mərkəzi açıblar orada Naftalanda. sağlamlık merkezi. Onun işine kim mani olur? Soruştuk dedi, ma hiçbir mani yoktu. Vergiler mi verin bile. Ayrıca da Naftalan'a gidin daha soruştuk sizi orada 6-7 sağlamlık merkezleri açılıp hamısı iş adamları getirip bulun koyular. Onun ne manapolya alacaklar ki?
Tahir Bey, hesap edersiniz ki manapolya yoktu ümumiyyətlə, yoksa var zayıftı?
Yok, ben hesap edirim. Hele o keskin ülkenin iqtisadiyyatına ziyan vuran manapolya yoktu. Ben düzün deyim. Hele bir manapolya yoktu. Güclü iş adamları var. Bunlar gelirler. Kim neyse evvel getirirler bu malı. Malı pazarda satırlar. Ola bilsin ki bu biraz getirdiği malı ucuz kıymete getirir ve ucuz kıymete verir. Ola bilir ki kimse hası organsa müeyyen maniyeler yaratabilir. Ancak bu ülkede istihsalın ya sahipkarlığın monopoliye alınması değil. Bütün devletlerde de böyle hal olabilir. Bütün ülkelerde bu olabilir.
Tarimel, bir de ülkeden bir sıra sahipkarların getmesi, öz biznesini Gürcistan, Türkiye'de kurması. Bunları da bu təziklerle, imkan verilmemeyle əlaqəlendirirler.
Təbii bir haldır. Ona göre ki, bazılar deyirler ki, bizim ölkədən gedirlər, haradasa. Yaxşı, mən onda sual verirəm. Bizim ölkəyə nə qədər sahibkar gəlir, nə qədər iş adamı gəlir. Bu da gəliblər Gəncədə bizim böyük müəssisələrimizi alıb Türklər işlədirlər. Başqa xarici ölkələrin adamları işlədirlər. Ya Bakının özündə nə qədər xaricdən gələn var? Onda bizim adamlar niyə xarici ölkələrə getməsinlər? Niyə gedib orada tutaq ki, müəyyən sahələrlə məşğul olmasınlar? Bilsən, bunu bir tərəfli fikirləşmək o qədər düzgün deyil. Niyə biz gedənlərə deyirik, gələnlərə demirik?
Yeni Azərbaycan Partiyasının olan Tahir Rzayevin fikirlərini dinlədik və sonda Tacirlər və İstehsalçılar Birliyindən Sevgim Rəhmanova üzümü tuturam. Biz sahibkarlığa yaradılan maniyələrdən danışdıq, amma bir şey də danışaq ki, adətən adi işçilər də öz sahibkarlarına şikayət edirlər. Bu sahədə vəziyyət necədir?
Bəli, o problemlər var. Müqavilələr bağlanılmış işçilərlə. Onlara verilen məvaciblər az verilir, az göstərilir. Ayın axırında konvertin arasında məbləğ, qalan məbləğ orada verilir və bunların iş saati Azərbaycanda qəbul olunmuş iş saati rejiminə riayət olunmur. Bu hallar var. Amma söhbət ondadır ki, həmin sahibkarlara qarşı olan işçiləri ancaq işdən çıxandan sonra, işləri düz gətirməyəndən sonra, işdən uzaqlaşdırılandan sonra müraciət edirlər. Orada gec olur. Nə qədər ki, həmin işdə işləyirlər, onlar bu problemi danışmırlar, razılıq verirlər. Deməli, hər iki sahibkardan muzluda əmək çalışan insan arasında sövdələşmə var.
Təşəkkür edirəm sizə, çox sağ olun. Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın Avropa Komissiyasının dəstəyi ilə hazırladığı Hər Kəsin Haqqı Var da bugünlük bu qədər. Bugün sahibkarlığın haqlarından danışırdıq. Tacirlər və İstehsalçılar Birliyinin sədri Sevgim Rəhmanovun yardımı ilə. Bələdçinin isə mən idim İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın.
Şey olduğunu məndən gözəl bilirsiniz. Harda haqq pozuldu o dəqiqə gözə girirsiniz. Sizə zidd olan hər şeydən müdafiə istərdiniz. Haqlarınız pozuldu, siz müqavimət göstərdiniz. Hər kəsin haqqı var doğulmağa, düz ölkədə böyüməyə, dolanmağa. Siz bəlkə də istərdiniz. Cəmiyyət inkişaf etsin, genişlənsin rüşvətsiz. Əyinə yox, beyinə görə heç bir şərtsiz. Xəstələnəndə köməyə, yorulanda dincəlməyə, seçməyə, seçilməyə, ön cərgədə getməyə, tələb etməyə. Əgər haqların pozularsa, əvvəl birisi, sonra yarısı, sonra hamısı. Ordaya inanmak polise itibar hakkı vardır. Doğrunu korumak, yalanı doğramak hakkı vardır. Tanrı'ya var verdiğin öz ve göre öz ahlakın var. Unutma vatandaş, vatandaşsan senin hakkın var. Herkesin hakkı var.
Danışır Azadlık Radyosu. Azadlık Radyosu, Sovyet İttifakı halklarının hür sesidir.
Düzünü Azadlık Radyosu deyirdi.
36 il bundan evvel 28 aprel 1920 ilde Lenin ve Stalin'in emriyle gafleten ve tamamen sebepsiz ve haksız olarak Azerbaycan üzerine hücuma geçen Bolşevik orduları milli devletimizi yıkmış, Azerbaycan'da despotik komünist hakimiyetini kurmuştur.
Doğru haberleri yine bizden işitebilirsiniz.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744 101 7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org. Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Mobil reportyor.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil.